Tad attīstības tautsaimniecības kārtējā komiteja. Šodien mums darba kārtībā bija 6. Tad klātienē ir deputāts Andrejs Radzevičs, Dzintars Kudums un Andris Jepīmovs. Es kā sēdes vadītājs un Edgars Breimans mums ir attālināti, ja? Labi. Tad mēs arī varam sākt. Sēdi. Un tad aicināt veikt balsojumu par papildus jautājumu iekļaušanu darbas kārtībā par ESPLAT programmas projekta zaļais dzelzceļš 2 īstenošanu un līdzfinansējumu piešķiršanu. Un palaidis tad balsojumu par iekļaušanu darba kārtībā. Andrejs slēdzās klāt, jā?
Viņš ir klāt,
jā. Jā, Edgars vēl nav nobalsojis.
Tu jau nevar zināt, tā ir čūkņa tur.
Nā, nu, es te katrai būs ētā pirmā dienas puse, otrā dienas puse, kāds.
No ražotnes viedokļa izskatās 9.30 sākums līdz vieniem. Tas ir laiks, kad mēs varam uzņemt jūs.
Paldies. Esam visu nobalsojuši. Jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Tad sēžam 6 jautājumi. Un tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par grozījumiem 19. gada 18. marta. Nekustamā īpašuma nomas līgumā. Un šeit mums ziņotāja ir Sanda Upiniec, lūdzu.
Labdien! Ir saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu. Nekustamā īpašuma Līvān lauks, Kazdangas pagasts, zemes vienības daļu, 18,06 hektāri. Un nomnieks, pamatojoties uz 2.2 līguma punktu, ir veicis augsnes ielabošanu, jeb kaļķošanu, un nomniekam ir projekta saistības lauku atbalsta dienestā līdz 25. gada 31. decembrim. Un uzaicinātā persona var arī atbildēt uz jūsu jautājumiem.
Labi. Vai klātesošiem ir kādi papildus jautājumi?
Vien.
Vien. Šeit, Tanda, mēs darba grupā par šo lielo kopējo īpašumu runājām par to dalīšanu un sakārtošanu, kur bija jāuzina arī, cik tad ladā ir pieteikušies tie zemnieki, kas saņem tos maksājumus. Jūs atmināties?
Jā, es nosūtīju, bet vēl nav saņemta atbilde.
Tas ir mums būtiski.
Jā, jo tas tā kā būtu ļoti, ļoti būtiski, varbūt nekustamā īpašuma nodaļas vadītāji, kāds komentārs?
Saistībā ar datiem no laukatbalas dienas, tur jau mums ir jāskaitīt atbildi. Nu, tad jautājums ir pašam tam potenciālajam nomniekam, vai mēs viņu atliekam uz mēnesi, vai mēs esam saņemti atbildi. Mēs skatām tā, kā viņš ir sagatavot šobrīd.
Drīkst piebilst?
Lūdzu.
Jā, labdien. Sakiet, nu, jautājums tāds, ja mēs šo jautājumu atliekam uz mēnesi, tas nozīmē, ka tur augšanas apstrādājas dotajā gadā nebūs reāli iespējama. Jo sejas termiņi jau dotā brīdī iet uz beigām, un palielam mums ir arī tā, ka visi darbi jau ir izdarīti. Un... Līdz ar to es saku, es vienkārši nepiefiksējam, kad līgums beidzās 24. Gadā, un parasti jau ir tā, ja liekam nākošo gadu, tad parasti ir termiņš kūšanas beigas periodam. Līdz ar to mēs palaidām garām darbos, kad veicam jau iepriekšējā šogad tur bija rapsis, un parasti pēc rapša iet augstnes kaļķošana. Līdz ar to sejas termiņi ir plus mīnus līdz šī mēneša beigām ir sejas termiņi. Atteiksim jau kavēšanos, bet tādēļ arī bija šis jautājums, vai mēs varam to pasākumu bagarināt vai nē. Paldies!
Jā, paldies par komentāru. Viens jautājums ir tagad arī mēs ejam uz to pagarināšanu, kā ir sagatavots tā lēmuma projektā. Un šeit tas termiņš tiek likts līdz tam 25. Gada 31. Decembrī. Vai nebūtu pareizi un būtiski, kā mēs ejam vienādi, kad līdz ar sezonas nobeigumu, tas ir respektīvi septembris?
Nē, protams, manā jautājumā tas ir viennozīmīgi atbalstāms, jo mēs paši taisam līgumus, kad mēs ar zemes īpašniekiem slēdzam, mēs nekad neliekam tādu datumu iekšā. Tas viennozīmīgi ir, kā es saku, vai tas ir augusts vai septembris iekšā. Jā.
Man arī ir jautājums pēc komentāriem, kad bija no Standes upinītes, kas gatavoja lēmumu projektu šiem arī pašam potenciālam nomniekam, vai tas projekts nav līdz gada beigām vai 31. Decembrī. Un tikai tāpēc tas datums ir 31. Decembris. Jo man arī tā nevajag likt to septembrī.
Nē, jautājumi, projekts ir līdz 2025. Gada 31. Decembrim, bet ar mērķi mums ir apgrozījums iekšā, un apgrozījums mūsu gadījumā zemniekiem nemainīsies graudkopībā, vai tas būs, līguma termiņš, vai būs septembris, vai tas būs augusts, jo produkciju mēs realizējam pa lielam šajos mēnešos, un apgrozījums mums līdz gada beigām vairāk nemainīsies.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Saprotu, ka jums uz vienu gabalu, jā, tas paliek tas līguma pagarinājums. Pārējā gabala tad kancelējās, tas ir pēc tā līguma projekts.
Palielam, jo mums tur augu sekā rapsis bija vienā gabalā, tajā lielākajā, kas ir tie 14 vai 15 hektāri pēc lādu platības.
Labi. Tātad, ja nav papildus jautājumi, tad aicinātu Andrejs Lūdzu.
Manuprāt, ka korekti lūdzu minēt ar to lātu saistību numuru, kas ir.
Jā, to es varu minēt sekundīti, kur mans telefons palika. Tā. Sekundīti.
Jā, Andrejs.
Nē, viskār. Tā, es jums viņu varu nosaukt?
Es domāju, ka šobrīd nav nepieciešams. Tad
atsūtīt
laižam uz balsojumu, tad pamainam tai lēmumu projektā, ieliekam šo projektu numuru un pagrozam arī šo termiņu tad līdz 31. augustam. Un tad ar šādiem grozījumiem. 2025. gada. Jā, tad ar šiem koriģējumiem tad esmu atvērts vaļā balsojuma režīmu. Edgars Streimans. Paldies. Viss ir nobalsojuši, slēdz balsojumu. Un jautājums 4 par, 1 atturās. Tad lēmums ar grozījumiem pieņemts un tiek virzīts uz domas sēļu. Paldies zemniekam, lai veicās darbos.
Jā, paldies jums par sapratni, ja? Visu labi.
Otrais. par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības doma 28. aprīļa 22. gada lēmumā par zemes gabalu nodošanu iznomāšanai sekundāras vajadzībām. Bet mums Andri Vārni pieteicējs, esam iepazinušies, vai ir kādi jautājumi, mēs papildinām teikt pielikums, vai ne? Labi. Ja nav papildus jautājumu, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums ir atbalstīts. Trešais, par atļauju iegūt īpašumā zemes šķēri 22 mēnesis pagasts. Ja deputāti ir iepazinušies.
Viens jautājums.
Jā, lūdzu, Dintari.
Tātad, iet runa par Ukrainas pilsoni, ja? Viņi vēlās iegādāties, tā es sapratu, ja?
Jā.
Jā.
Ir pirkuma līgums jau noslēgts, juridiski ir izdarīts, pilsoni, viņa Ukrainas pilsone, bet viņi dzīvo Latvijā, viņi ir kaut kādā veidā saistīta Latviju. Uzspriekšanās atļauja, kas viņa ir?
Jā, viņa dzīvo. Viņa ir deklarēta Liepājā, Kuldīgas ielā, un viņai ir uzturēšanās atļauja, tā kā lēmumā ir, lēmuma projektā rakstīts, uzturēšanās atļauja viņai ir no 2021. gada 16. septembri jau.
Cik jau laikas?
Nezinu, nezinu.
Man tomēr tāds jautājums ir, vai neteiksim, viņi ir Ukrainas pilsoni, viņi ir uzturēšanas atļauja, kad atļauja beidzās, viņi iet projām. Sīpšums viņai paliek joprojām pie NT. Tātad arī trešo valsts pilsoņiem mierīgi var piederēt, kaut vai viņi atrodas, es nezinu, vai Venecuēlā, vai vienalga kur, jā, tā.
Jā, ja mums pēc apbūt viņa tiesība apbūvāt, jā, tad jā, tīrā lauksaimniecības zem nevar piederēt cikļiem, bet ja viņi tā kā mums tas ir vērstoties kooperatīvs, kur var būvēt, jā, tad jā, nu, mums ir amerikāņi, mums ir itāļi un pilna iepārījums, un itāļi revoks pilni. Jā, bet
trešām valstīm
šeit deputāti,
tur
ir gan jau
Baltkrievī,
gan
Krievī. Labi, paldies. Vai
Dzintaram
tad ir
atbildēts? Nē, paldies. Atbildi.
Tā aicinu balsot. Paldies, jautājums atbalstīts. Ceturtais. Nekustamā īpašuma ķēdnieks bārt. Nodošana atzināšanas izsolē pretendenta atlase. Ir tad sagatavots lēmuma projekts, ir pielikt klāt arī visi pielikumi. Tātad mēs šeit izvirzām to, ka tā ir pārtīks produktu ražošana. Tā mēs arī diskutējām.
Jautājums.
Lūdzu.
Tad šī te kritērija pārtīgs produktu ražošana, vai tad arī atsevišķi vēl ir kāda apakšpunkts, kurā tā vēstu, vai varētu būt vakardienas pierīgas tev?
Saki vēlreiz.
Vai apakšēsim šī te saimnieciskā darbības vēršana pārtīgs produktu dzērienu ražošanas nozarē, vai tur ir vēl kāda apakš kritērija ar kaut kādu uzņēmu, tas ir noteikti, vai tur jābūt vēsturē, vai ir kodien, teicin, rādītājiem?
Nē,
tā ne. Uzņēmums ar arī plomu.
Nu, pagājušajā reizi mums diskusija bija par šo jautājumu, vai likt šo paēdināšanu to punktu iekšā. Mēs izrunājām, bet nu, te arī nākošais punkts ir ielikts tāds, ka līdz ar to tikai tad nostiprinās, ka nu, viss šīs lietas ir tiek izdarītas. Šī nozare, ja nē, tad vienkārši tad līgums zaudē spēku, ja kaut kā tā.
Tad tiek lauzts līgums.
Tagad mēs tad ielikām, tad tagad kaut kādu nodarbināto skaitu, vai kā tur tagad ir tas kritērijs, pēc kā mēs samērīsim beigās?
Nē, to nodarbināto skaitu mēs neielikām.
Tad kā mēs mērīsim?
Kā mēs mērīsim? Tiem, kam ir statūtus, vienkārši reģistrējas, vai arī attiecīgs apņēmums? Jā,
ir pārpīgs upņēm reģistrācijas attiecīgi, lai viņš būtu. Centrs, kas darbūs veicina pārtiks ražošanā, viņiem jāreģistrējās.
Jā,
mēs pēc MK noteikumi tā čim skaitās pārtiks uzņēmumu reģistrācijas apliecība.
Jā,
ar papīrams.
Bet ja tas jauns uzņēmējs, nu jauni, viņam jau tas nav, kamēr viņam īsti nav pat tāls, uz ko pieredzināt. Viņš jau nevar uz to nekādīgi atnākt. Nu kā, tev ir ideja, tev ir tu nopērts vēl, kas ir piemērots šim ražošanas procesam. Tad tu jau nevar iesniegt uz to, kā tev vēl nav. Jā. Līdz ar to es to 4-2-1, nu, tur kaut kā viņš jau ir iezīmēts. Bet manuprāt, ka tas, kas būtu mērāmais kritērijs, kaut kāds apjoms, kas ir sasniegts šajā pārtiks produktu ražošanā no konkrētās adreses. Tas būtu tas izmērāmais, nu, faktiski naudā. Nu. Vai tur ir vidēji, nezinu, 1000 mēnesī vai kā? Vai...
Jā, nu arī iepriekš ir jābūt pēc strādā.
Nē. Kā mēs novērtējam, vai viņš izmanto tam, jo šobrīd jau pēc šī jauns, kas gribētu nodarboties tajā jomā, jau vienkārši nevar nemaz atnākt. Viņam jau daudz apliecības nav.
Nu jā, bet ja es esmu nopircis, man pēc tiem valsts līmeni. Es esmu samaksājis pirkumu līgumu un noslēdu tiesīgi. Nu, tikai tāpēc, ja es nesasniegšu, visādi apstākļi būs, jā, un es tagad nesasniegšu, man atņems īpaši tādu nacionalizāciju.
Es vienu pa valsts nekustamajam īpašanai raidījumu klausījos, un tur dāri, un kaut kas pa vārnu nekustināt, vai pat kaut kādu. Tad tur arī bija apmēram tā, ja nesasniedzis, nu tad tu notansos.
Ja, tāpēc, ka mēs jau izvirzījām mērķi, ar kādu viņš tiek atsevināts. Ko mums vajag? Mums vajag sasniegt uzņēmējdarbības rādītājus, nopirkt īpašumu un turēt. Es vēlreiz, lai mēs paši sev tā kā nešājam kājām, kaut kādu labi nelielu pieredzi ar nelielu īpašumu, bet kaut kādā formātā mums ir jāmāk pašiem galvā nokristalizēt, kādā formātā tas ir virzāms un darāms, lai nākošreiz būtu arī, ja kaut kas tāds ir nepieciešams, lai saprotam, kā darīt.
Tā līguma valšanas un pamatos mums ir ielicis, ka vienu gadu laikā nav uzsākta šī saimniecība tā darbība, bet pārtiks produktu ražošana, tad līgums tad ir tiesīgs pārgājējiem vienpusē apkārtīt.
Un tad saimniecība darbība, jau kurš apgrozījums ir saimniecība darbības uzsākšana,
jā? Ja? Pārtiks, tātad, viens punkts ir tātad. Saimnieciskā darbības veikšana pārtiks ražošanas nozare.
Bet būtu jāprecizē, ka konkrētai adresē, teiksim, atnāk iesakās, nezinu, patērētāju biedrība, viņa ražo pārtiku, viņa vienkārši to viegli nosola, tai vietā, protams, nekas nenotiek, un visu, un to ir stāsts ir beidzies, miljonos pārtika, bet mums ir interes, ka tā ir vietā.
Ka tā ir pārtā, jā.
Ka tā ir pārtā tas.
No, es domāju, ka mēs šo par to gada laikā un iegrozam iekšā tā, ka tai saimnieciskai darbībai jānotiek konkrētajā šai adresē.
Jā, ka tiek saražots, bet tomēr kaut kādi matemātiski kriteriji vai tie tur. Tātad viņam gada laikā jāreģistrē šī telpa, tā ražošanas, tātad jāizpild visu prasības. Un jāuzsāk sasniedzot rādītāju, nezinu, un tur, teiksim, jo man liekas, nu, 1000 eiro mēnesī būs, nu, ja ražot, nu, lai tev kaut kādu, kāpēc, nu, pat tas nebūtu, bet, nu, vismaz, ka ir tas, nu,
Un sākotnēji prasīt mēs to nevaram, tad mēs esam izslēguši.
Visu sarežģību tas, ka mēs nosakām, kam tur jā. Tas viss sarežģību pēc būtības.
Nu, bet tas ir, es domāju, ka ļoti labs instruments, lai nodrošinātos to, ka tai vārdā, tai konkrētajā adresā arī kaut kas notiek.
Jā, mums ir tas mērķis, lai kaut kas notiek, lai tur
vienkārši, bet lai
tur domāju, ja mums būtu daudz vietā tādas iespējas, būtu ļoti labi, ka vienā vietā, otrā vietā. Un netiek sasniegts kaut kāds rādītājs, man tur vēl.
Būs grūti, Andrei.
Bet kaut kādu, citādi vienu
policiju, ja tev laikas,
arī saka, tā mēs izmērīsim. No to.
Labi, viņš atsums. Dārgnīgs,
Nu, šeit biedri,
domāju, ka tā kā gluta tagad tāpēc šo vietu.
Es liku
tās vieli. Kad tas ir pietiekoši, jo tiešām, ka neiešaujam arī, nu, sev kājiem. Es domāju, ka es būtu gatavs ar šādu papildinājumu.
Nu, nekas tam viņš, man apšķiet, nu kā, līgumā es to ielabotu, man ne, jo līgumā jo mums ir atšifrēts, ka nekas tam mēs īpašams, tas ir viss tā adres, ko viņš pēta, jā, pirmā punktā mums ir. Noteikts, ka Alpēk, nekustamo īpašumu, Eģinītas pārtā, vārds pārvestā, turpmā šeftā nekustamies īpašums. Jā, un tad ir 5.1.1 punktā ielieģi, tātad, ja vienu gadu laikā nekustamā īpašumā netiek uzsākt, līgumā 2.1 punktā noteikti to saimnes pagaidu.
Nu, ideāli.
Jā.
bet te jautājums pirkuma jāsmaksā 3 gadu laikā, tur ir noteikti kaut kādi kriterici, pirmā gadā, otrā gadā.
Jā, bet trešā gadā. Tiks
ir pamēnešas. Visā summa, kas būs nosolētā, tiks sadalīt uz mēnešiem. Jā, skaidrs. Paldies.
Labi, ja vairāk nav jautājumu papildinājumu, tad ar šo līgumu papildinājumu aicinu piecrīt domas sēmu. Paldies, vienbalstīgi atbalstīts. Piektais, jaunie Rukšnīcas pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies. Sestais. Laipiņas nīcas pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. Ir tie jautājumi, kas arī ir bijis skatīti darba grupā. Paldies. Kalnāks Prieklus pagasts nodošana pārvaldīšanā. Vai ir jautājumi? Lūdzu, Andrei.
Jā, jautājumi līdz galām netiks skaidrs ar to bilānu, kādi tur ir.
Ar ko nebija skaidrs?
Ar tām savstarpējām naudas attiecībām.
Jā, tika mainīts lemjošās daļas otrais punkts, kurš tika formulēts šādi. Sijā Priekuls nama valdes loceklei un dzīvojamās mājas pilnvarotai personai vienoties par savstarpējo saistību, kas pastāv starp Sijā Priekuls nama un dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem izpildes procesu. Tā kā pārējais lēmuma projekts ir nemainīts, no pagājušās reizes ir nomainīts tikai tas punkts.
Bet tas jau nedod atbildi. Tā tad ir tā savstarpējā attiecība.
Ko tas nedod?
Atbildi, kā viņi ir. Ja mēs...
Jā, bet es sapratu, ka mēs pagājušo reizi runājām par to, ka mēs viņiem nevaram noteikt konkrēti, kā rīkoties, kad tur jau tie varianti ir vairāki. Un tāpēc vajadzētu likt, ka viņi nu, var vienoties, kā viņi to dara. Es tā sapratu no pagājušās reizes. Jo pagājušā reize es biju minējusi ļoti konkrēti, kad Priekulas namiem piedzīt šīs te parādu saistības, ja es nemaldos, bet tad tā kā tas neapmierināja.
Kurš no kuras vāras pozīcijas, kur izsinās tagad jautājums, ja nepasakam priekšā?
Tieši tā. Te ir tas jautājums.
Nu, jebkurā gadā, nu, jebkurā gadījumā, ja viņi nevienojās, es domāju, parādus Priekulas nav vienkārši piedzenumis.
Mēs tur runājam par kaut kādām lielām summām?
Tā, tur ir 2372 eiro, bet tas bija 14. augustu, un šobrīd tās summas ir nedaudz pieaugušas, bet nu, pēc būtības tur nav kas mainīja. Nu, par 2000 metru un vairāk, nedaudz.
Nu, šeit jau mēs toreiz runājām, vai ne, ka te ir viens uzdot vienoties, nu, te ir tā no kuras pozīcijas. Jautājums ir tāds, vai cik ir ieguldīts Priekulas nami, tur ieguldījuši, varbūt vienkārši uzskait, ka tu parādi, nu, tā tālāk, ka tu, nu, par apsaimniekošanu ko nav samaksāts, jā, bet pēc būtības arī nekas nav darīts. Te ir tas trīns objekts varētu būt, nu, Es nezinu, te ir, nu, tā gandrīz jāprasa arī Priekulas namiem, ko, kā tad viņi redz šo situāciju no otras puses arī tiem cilvēkiem. Nu, mēs uzdodam. Ko nozīmē? Kā tas strīds beigsies? Spēka pozīcija Priekulas namiem, ja tiem otriem cilvēkiem arī.
Vai nu tā, kas ir tā aprēķinātā summa par apsaimniekošanu, nu, kas ir norēķināt nost par veiktajiem darbiem, nu, kā lai pasaka, nu, ja visi rēķini būtu atmaksāti, tad šī mājai būtu uzkrājums, un šī gadījumā, kad tie rēķini tiks nomaksāti, tad to uzkrājumu vienalga atdos tai mājai.
Tad varbūt to savstarpējo norēķinu vajadzētu tagad taisīt, lai tur nav, lai ir saprotams, kas tad ir parāds. Citādāk redz, viņš tiek aprēķināts parāds ar uzkrājumu kopā. Nu, gan parāds, jā. Gan arī uzkrājums, jā, un tas arī tur to mistēriju uztājas. Ja mēs runājam par tīro parādu summu, tad Priekulas namiem vajadzētu iesniegt, kas ir tīrā parādu summa, nu, vai par to runā, vai kādā formātā. Nu, tur grūti pateikt, vienalga, ja tur tagad sadalīs pa galviņām, kādā veidā tur vajag tur piedzīt to naudu, bet, nu, nav jēgas pa priekšu griezt apgrozījumu caur Priekulas namiem, lai pēc tam atdot atpakaļ, kas akal tam cilvēkam vilks, nu, to. Gan to naudas logu, gan es saprotu, ka tur nav turīgākā auditorija, lai nu, viņi varētu atļauties tādā formātā paspēlēties.
Tad vajadzētu taļā likt lemjošajā par tās starpības.
Jākonstatē, cik ir uzkrājums, cik ir komunālie un cik ir pārvaldīšanas izdevums.
Jā, otra, kur tā kas sadala. Jā.
Nē, tu
neparādās. Tas uzkrājums tā, tāpēc, kad ir izveidojies tas parāds.
Mīnusā ir tātad līdzekļu atlikums uz periodu sākuma mīnus 1385. Tas ir attiecībā uz apsaimniekošanu. Es, vai tur ir jo te jau jāzina, jo komunālajai pakalpumi, komunālajai pakalpumi, tas ir patērēts, pa to ir jāsamaksā. Pārvaldīšanas izdevumi arī ir jāsamaksā. Nu, vēl ir uzkrājums, kas pienākās visiem iedzīvotājiem, jā, nevis tikai, kam ir parāds. Nu, tur tāpēc jābūt kaut kādai skaidri kvēči. Jo, kā šeit, viņa apšaimniekošanas ieņēmumi 75,60 no šīs mājas, tad pārvaldnieki 49, un kas tad ir pārvaldnieki? Administratīvie kopā, jā, tad ir 86, bet faktiski viss tur ir mīnusams. Jā, tur arī ir augstīts govējs parāds ieskaitot komunālos pakalpojumus. Nē, nu, tur ir jāsadala, jo jebkurā brīdī ir jāzina, kas ir apsaimniekošana, kas ir pārvaldīšanas izdevumi un kas ir nu, komunālgari. Jā, un tad var skatīties. ja tā māja, tur visiem ir parāds, tad tos uzkrājums varbūt var dzēst ar komunāliem, jā, bet pārvaldniekam jau savu iznākumu tiesības saņemt, un par to jau pastāvēs noteikti.
Tagad lūdzu otrajā sadaļā ieņēmumu kopā tie ir faktiskie, ja aprēķināti ienākumi ieņēmumu kopā.
Jā, tad man ir jāskatās tā bilance.
Nu, tur bilance arī.
No, jau.
Jūs saprot ieņēmi, uzgadu laikā, vienai 8 mēnešos ir bijis tikai 75 eiro, tad viens tikai tur maksā.
Es nezinu.
Bet mums vajag tagad pērties, mēģināt meklēt, var kāds iedot skaidrojumu?
Es, jā, aicinātu iet uz priekšu un atlikt šo jautājumu.
Pārsvarā jau kaut kādā
Un vajag tā, lai vai tās atbildes mums ir redzams, vai kādam viņš ir jāsagatavo, nu, ko tur citu nevar izdarīt. Nu.
Labi, tad ir
6 dzīvokļi. Tā jā, es saprotu.
Šeit vajadzētu izdalīt tādu, lai skaidrs redzam. Bet aicināt kolēģi iet uz priekšu.
Ir viens un viens četri dzīvokļi viņai pildē un viens jānoķē. Viens vēl pašvaldības dzīvokļi.
Andri, dzimtē. Jautājums ir atbiest. 8. Par dzīvojumās mājas Sarmielā 3 robiņā funkcionāli nepieciešamās zemes gabala apstiprināšana.
Jā, šis jautājums tika skatīts jau jūlijas sēdē, bet jautājumu nolēma atlikt, lai paziņot zemes īpašniekiem par pašvaldības nodomu zemes gabala esošās platības apstiprināšanai. Pēc nodomu paziņošanas zemes īpašnieks sniedza atbildi, ka viņš atbildēs līdz 20. septembrim. Es e-pastā viņam lūdzu, lai sniedz atbildi līdz 11. septembrim, un tad viņš minēja, ka atbildes sniegs pagājušās nedēļas laikā, bet nu, līdz šim es skatījos, ka nekāda atbilde vēl nav sniegta.
Tad mums jāatliek tas jautājums, ja?
Nu.
Tad cik paliek tas pats, kurām tā ierakstīt cēvs uz paviešanai, domāju, ka tad nebūtu mēs samazināt vai palielināt, nu, tad to būtu, ja? Bet tas ir tāds, kā viņam ir pie tās mājas, ko visi gabali, tad viņiem jāizpēr.
Jautājums, vai viņi grib visu to gabalu?
Nu, viņiem tur iesniegumā bija rakstīts, viņi gribēja mazāk, bet ja ne, tad pilni, tad pēc mēs iepriekšiem lēmums sagatavots ir pa pilni.
Kumbalts arī atvienums par to, ka viņi nevar tā nodalīt.
Nā, nevar sadalīt neko mazāk, jā?
Ja? Neļauj, ja tu neliek klāt blaks mājā, tad neliek nodalīt.
Slikti, ka viņš nav atbildējis. Vienkārši, nu labi, varam jau iet uz priekšu tik jautājums, kad viņš jau tūlītās pacels kaut kādu jautājumu, kas nesakratīs ar mūsējo. Kas tad akal būs?
Viens ir gribēt, negribēt, otrs ir tas, kad sniegus apzinam, ka šo gabalu nevar dalīt. Un principā mēs no pašvaldības puses, es šeit redzu, ka mēs darām visu korekti.
Nu, tad ejam uz priekšu, jā.
Vienīgais man ir jautājums par šiem protokoliem. Kā viņus zīmēs ir, nu, ja šādi tiek zīmēti protokoli, tad tas ir diezgan. Nu, pilnīgi apskatoties to pirmo iesniegto protokolu. Vienā vietā raksta visi par, citā vietā 8 par, 4 pret. Nu, principā, cits protokolu uzraksta. Tas nozīmē, ka faktiski jau notiek tāda dokumentu viltošana šajā kantorī. Es aicinu tomēr pievērst tam uzmanību.
Nu, tad, kad saņēmām šo tekstu, lai saņēmu krovīnu visam aizrāvīju.
Bet ko nozīmē? Tas ir dokuments. Tas ir dokuments. Viņi tagad ņem pārzīmē citu. Kur ir tā uzticība, ka tas ir paties? Apskatoties, tur visur ir sarakstīts par ar vienu roku. Pilnīgi ar vienu roku, kas ir par. Tur, kur ir protokols sākotnējais. Tur ir sarakstīts ar vienu roku, ka visi ir par. Balsojumā ir 8 par, 4 pret. Nu, pēc būtības, man šim dokumentam jau nav uzticība, un šim kantorim, šim personam, amatpersonam. Tas ir, nu, pēc tam viņi iesniedz, ka ir 9 par. Nu, tas kā? Tas nozīmē, ka šis sākotnējais, kur ir cilvēks paraksts, ir, nu, kā saveidot? Grūti pateikt, tie par jau ir ierakstīti vienkārši visiem par. Ar balsojumi ir bijuši dažādi.
Es šito protokolu diezgan sen jau izskatījies, vairs no galvas neatceros, bet man šķiet, ka tur bija tā, ka 8 bija tie, kas varēja pārstāvēt, nu, kam bija balstiesības, jo tur bija nākšus to sapulcs arī īrnieku, un viņi tajā, nu, parakstu lapā, nu par viss, kas nāk, parakstās, bet balstiesības bija tikai tiem 8, tur kaut kā tā bija.
Jā, bet ja mēs atpētāmies. Par sarakstītos, tad tie ir vien roku rakstīt. Tur nav cilvēks rakstījis, tas, kas parakstās.
Bet tas, kas ir bijis protokolētājs.
No. Jā, bet ar kādām tiesībām viņš tagad visi parakstās, un viņš saraksta kaut ko citu, kaut gan protokolu atspoguļot citu. Un tas vienkārši izskatās pēc reāls dokumentu sazīmēšanas. Nav skaidrs, kā tas ir noticis. Nu, protokolētājs tā tad ir sarakstījis, kā viņam tīk. Viņam visi 12 pār. Tur viņi raksta tā, nu īsti.
Tieši pretī visu dienu.
Jā, nu tā kā.
Nu, jautājums tāds ir, vai tie, nu, cik ir vajadzīgs procenti, lai, nu, teiksim, varētu iesniegties virzīties uz priekšu?
51%.
51%. Tad cik tur ir, nu, ja ir, nu, ir virs 50%, kurā gadījumā tur sanāk?
Mēs jau nezinām, kur ir bijis pret, īrnieki bijuši pret, īpašnieki bijuši pret.
Nē, pret nav bijis neviens, tikai viņiem nav bijušas balstiesības.
Nav bijušas tās balstiesības, kur ir tās
sāk. Bet kā, bet te ir ierakstīts, ka ir pret?
Tie, kur nepiedalījās.
Pagad nepiedalās ir cits, bet te ir rakstīts.
Viņi piedalījušies, bet es saprotu.
Bet uz kā pamatu var saprast, ka viņi piedalījās šāds pretrunīgs dokuments. Tas ir tomēr juridisks dokuments. Jo, jāsaka tā, šī te amatpersona, te bija lieģos, nu, cik man informēja, sabulis pie mājām un bija teikts, ka noteikti līdz 28. gadam jāizpērk viss dzīvokli. Ai, saprot, ka daļa dzīvokļa vispār ir piešķirt uz palīdzības likumu, ko nevar izpirkt. A visiem bija draudēts un, protams, vecāki cilvēki to ir ļoti uztvēruši, ka, nu, tagad vienalga izsolīs viņus un. Tā kā par šīs tēmat personas līdz ar to darbu kvalitāti man ir būtiski jautājumi. Un es vēlētos tomēr, lai ir rakstisks ziņojums paskaidrots, vai multidisciplināra komitejā visi izskaidrot. Jo pēc šādu dokumentu, nu, kvalitātes neko nevar spriest. Ko viņi cilvēkiem teikusi, jo tad daļa ir kaut kāda formāla krusta un tā tālāk. Un, protams, man ir ļoti apšaubām, ka šajā sapulcē atnāk visi 12. Un nebūšu redzējis tādas sanāksim, pat mums domas sēdē nesanāk visi 19. Rēt, kad ir bijis. Varbūt es priekšā tad
ir. Nezinu, par Sandra. Tās šķīt piedalījies, divi rakstīšu pār, tātad faktis vienam dzīvoklim ir viena balss, ja? Vai nu viņiem ir juridiski skatām uz pusēm, es te skatījos, ja?
Jā, bet.
Tātad viņiem nevar skaitīt divi balss, ja? Viņi jābīt kā protokolā parakstās, ka viņi sapulcē parakst, nu, piedalās reģistrācijas apliecībā, bet balss jau viņiem viens, bet kāpēc ir uzrakstīts tas, nu, tas pret, tas nav pareizi, ja? Tīri tāpēc tā var.
Nu, jā, nu,
tur tāpēc. Četrinieks ir nepareizi, nevarēja ierakstīt, ka tie ir pret balss.
Tā, ja? Tā kā viņš ir ierakstīts, jo redzat, ar to par, ja ir rakstīts ne jau tas cilvēks ir izdarījis atzīvi. To ir izdarījusi cita persona.
Ne, nu to Andrei cita persona, kas ir bijis protokolā.
Jā, bet tā es man ir uzticība viņai. Ja, ja citā vietā viņa tik pat savā interesē ierakst pret.
Uzklausot visus šos argumentus, jautājumus un atbildes, mans rosinājums būtu, kad mēs balsojam par šo sagatavoto lēmumu projektu. Numur viens ir tas, ka protokoli tiek aizpildīti neko, nav kvalitāte, un šī informācija par tā māju iedzīvotāja sapulcēm, un mans aicinājums būtu laist šo projektu uz priekšu, bet uz nākamo darbu grupu mēs namu servisu vadītāji varam uzaicināt uz šo diskusiju gan par nākotnē precīziem protokoliem, gan par šo informāciju par mājas iedzīvotāja sapulcēm. Jo Andrejs arī pareizi norādīja, ka vecākiem cilvēkiem, ja tiek sniegt neprecīzi un nekvalitīva informācija, cilvēki ļoti satraucās. Un tas mūsu aicinājums būtu par kvalitīvu informācijas sniegšanu mūsu iedzīvotājiem. Bet šī lēma, es rosinātu ierakstīt uz priekšu un virzīt viņas domas sēdi.
Edgars,
jā, Edgars.
Jā, es par, bet tad jā, tad ir principā to, ko arī Andrejs saka, un arī, lai tam darbiniekam būtu vieglāk, ko es redzu uzreiz jau no tāds praktiskā viedokļa, to protokolu un to tabulu ar klāt esošiem, kas piedalās, tad pieminam, jā, vai tas ir ģimene ir atnākusi, tad dalībnieks skaits no šī īpašuma trīs, balsis viņam ir vienas. Nu, un tad nu, uzrakst uzreiz, tā kā rindiņas formātā atšifrē, ko nozīmē dalībnieku skaits, un cik tad balsis kopā un tādā formātā, lai jau uzreiz tā veidlapa, nu, jau ir uzreiz ar visām atbildēm.
Jā, paldies, Edgars, par rosinājumu komentāru. Tad aicinu izteikt, kā ir viss izteikušies, jā. Paldies! 1-4 par, tur lēmums tiek virzīts uz domas sēdi, un tad uz nākamo darbu grupu es uzveicināšu pārstāvis no nav servis. 9. Vīs vainots pagastā nodošana pārvaldīšanā. Vai šeit ir kādi jautājumi?
Ir atlikums, bet ir parāds. Ko tu darīt?
Es kaut kā neiet spriekšu tā lieta. Man neteiksim, ļoti sarežģīts.
Cilvēki arī saņem šādus dokumentus, un tagad ko viņam no šī saprast bez, nu, ko viņam no šī dokumenta saprast? Ja tu tā kā dzīvo mājā, tad tu šādi saņem. Ko saprast? Ir atlikums 400, bet ir parāds.
Nodos tā jau
parāds. Jā, bet nu tā.
251 parāds, 251 atlikums 400. Bet kas tā?
Jā, bet ar mājas uzkrājumu jau nevar sekt iedzīvotāju parādus. Un šī gadījumā, nu, vienkārši tiem parādniekiem ir jānorēķinās, nu, par saviem parādiem un viss.
Viņi nenorēķināsies. Tas process ir jūgāt. Bišķi jāesies.
Nebūs tik vienkārši.
Nē, nu, vai te paliek. Nu, vienošanās ierast, vai to dara līdz nodošanas brīdī. Man pārvalda tie, kas ir vēl, jo turpin iekasē, nu, parāds, jā. Vai arī viņi nodod tiesības, un tad pēc tam viņi apņem samaksāt pēc cilvēku sēšanas. Nu, tur dažādi. Katra pārvalda savādā to darbi, bet es nezinu, kā priekšu.
Ja tas parāds saistīts, tad paliks uz priekulus vai pārāds?
Nē, viņš paliks uz priekulus, un pēc loģikas tad ir galviem.
Nu, pēc šitā lēmuma projekta to mēs nevaram vienoties. Tāpēc, ja es gribēju, lai vismaz Arti piesaklēja, kā viņi parasti dara, jo mums šie, ar priekulu mums ir pirmie lēmumi, jā. Rūbiņie savu taktiku zinā, un viņi zina, kā viņi runa strādā šitā mobilitā malajā. Jo parasti jau ir tā, ka es arī zinu Liepājā, kaut vai pārņem cits apsaimniekoties. Tu līdz sāk strīdēties ar tām naudām, jā, un nevar parakstīt tas vienošanās, jā. Kad pārskaitīs līdz kādam datumam, ko pārskaitīs, kad nobūs to mājas lietu, jā, mājas lietu, jā.
Es domāju, ka šeit tad būs jāskata kompleks, kā bija arī iepriekšējā lēma projekts, un kad ir jāsakā to, lai skaidrs ir redzams.
Kad mēs tad viņu virzam kādā formātā prom?
Mēs viņu atliekam un atgriežam atpakaļ un uz nākamo projektu jāsakārto, lai ir pārredzams, saprotams gan amatpersonām, gan cilvēkiem, ka šī dokuments tiks nosūtīts. Jautājums ir atgriezt atpakaļ. Dižlīpītas laži pagasts iznomāšana personisko palīgu saimniecību vajadzībām. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums tiek virzīts domas sēdē. Aprit krastiņu lažu pagasts 0,07 izdomāšanu personisko palīgu saimniecību vajadzībā. Paldies, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 12. Arī aplika krastiņš 0,12 hektāru platībā iznomāšanu personisko palīgu saimniecību vajadzībā. Paldies, 13. Par nekustamā īpaka mozo 1 galies pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. Paldies. 14. Par nekustamā īpašuma lāses grobiņas pagastā nodošanas atsevināšanas izsolē. Paldies, jautājums ar balstības. 15. Aizputs iela 6 Priekulē nedzīvojums telpas nomas līgums lēkšana. Paldies, jautājums atbalstīts. 16. Rumbas grobiņas pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. Paldies, jautājums atbalstīts. 17. Meža iela 8 Pāvilostā nodošana atsevināšanas izsolē. Paldies. 18. Saks iela 2 Pāvilostā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Meža iela 5A Pāvilostā nodošana atsevināšanas izsolē. Andris nebalso.
Es jau nebalso.
Paldies. 20. Plotas klubs Vērdelē nodošana atsevināšanas izsolē. Kalni iela 15. Pāvilostā nodošana atsevināšanas izsolē. Jaunie Mille Dunikas pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. jaunie balčēni un savas pagastā nodošana atslināšanas izsolē. Ar zemes vienības svētavots Rucavas pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Pogaļas Rucavas pagasts nodošana apsūdināšanas izsūnē. 26. Par nekustamā īpašumu stāvgabalu jaunie lūka Rucavas pagastā nodošana apsvīmēšanai. 27. Dandziņa Rucavas pagastā nodošana apsvīmēšanas izsūnē. 28. Par nekustamā īpašumu Kalniju 317 vībiņu nodošana atzvināšanas izsolē. 29. Mežiela 38 grāmzda nodošana atzvināšanas izsolē. 30. Mežiela 35 grāmzda nodošana apsvināšanas izsūļa. 31. Virbaļa Virgas pagastā nodošana apsvināšanas izsūļa. 32. Par nekustamā īpašuma stāvgabalu Skudrīša Kalēns pagasts nodošana apsvināšanai. 33. Uzvars jau 39 vībiņu nodošana apsvināšanas izsole.
Vībiņos vispār bija kaut kas pārdotas, kaut kā neesmu pamanījis, tur kaut kāda kustība ir bijis, veiksmīgi kaut ko var nopārdot vispār.
Tieši par dzīvokļiem, Edgar, tu domā?
Jā, skatos vienkārši, tad diezgan tāda liela masa aizgāja, bet vai tur vispār kādam kaut ko vajag?
Andra, varbūt var sniegt komentāru.
Jā, tik pretīs nepateikšu, tad varbūt ļaujāt meitenes no Inese pūlī, tiek pieslēgsies, vai Mariņa, būt viņas var vai tajās teritorijās.
No, es par vībiņiem arī nezināšu pateikt, jo tur pagaidām nav bijuši dzīvokļu uz atsevināšanu.
Jā, šitie tā kā pirmie tāds
lielākais gadiņš, jā. Šitie pirmie.
Jā, jāredz, es vienkārši domāju, vai tur tas tādu uzreiz bāri iedevām, vai tur jāiek būs tam visam, bet nu, labi ir, labi, lai notiek, kā notiek.
Jā, labi, paldies par komentārus. 34. Par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības doma 23. Gada 31. Augusta lēmumā par dzīvokļu īpašumu Saules iela 12.5 tādējos nodošana īpašumā bez atlīdzības. Ko mēs šeit grozam?
Šeit ir domājumās daļas pārrakstīšanās kļūdu lemjošajā daļā.
Jā, skaidrs. Paldies, Marina. Trīzim ceturtais, Andrei.
Jā, jūs esat cītīgi pastāvēt.
Jā.
Es jau būtu zālādi.
Trīzim piektais. Par nekustamā īpašumu stāvgabals Arumi vainots pagastā nodošana apsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Paldies. 36. Sermolīga Grobiņas pagastā nodošana apsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 37. Starpgabals Garbikša Kazdāmas pagastā nodošana apsvināšanai. 10. Vainots pagasts nodošana apsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. līguma ielādīja aizputē, nodošana, apzināšanai, pirkuma tiesīgai personai. Par nekustamā īpašuma starpgabals pie teātra iela 27 vainodai nodošana apzināšanai. Andrejs?
Mums pirma, ne?
Nerādās man. Tagad ir. Paldies.
Priekšēj no teātra apmūs.
Paldies. 42. Zvanīt grāmatas pagastā nodošana apzināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Kungi jau 32 vainodē nodošana apzināšanas izsolē. Teiz un ceturtais lauk ielu divu priekulē, nodošana apsvināšanas izsolē. Teiz un piektais lauk ielu četru priekulē, nodošana apsvināšanas izsolē. Paldies. 36. Par nekustamā īpašuma vaino dzīvu 1-7 priekulē nodošana apzināšanas izsolē. 37. Par zemes vienīgi personīgās palīgas saimniecību biržnieku būs pagastā daļa iznomāšana personisko palīgas saimniecību vajadzībā. 12, tad izsūdīm 10 minūšu pārtraukumu un 12.10, tad atgriežamies atpakaļ.
Paldies.